kun radio sagale americati radion sagale america utata kabega jimaatat galgala ke sa sala ma walakka jel kabega sa sarit meter bandi kura sagal digdemi lamaf digdemi shenrat washington dc rakadabars saganta fano romo amma jel kaba fagof dioda radio satellite nile satif internetin kanen saganta ken yordo fajirtan daggefato taken jallata mo akkamoltan kamisa wotabaji tokko barakumala maf 17 akkala kops etiopia timmo cham sadig demyafur barakumala maf sagal kesu mesan kesanarra nina modanditi
kalchum sanagaya ansora halaketo duarda sanittima dabi mirgnama e guka etiopia jursemegun yota nagabas tokko base mar salama kesat etiopia tanam kom didami lama chaalat demejeda matawdu kesahag tokko
United States why hariro Africa walin chimsachu yomi yuchala barbachisa chef tejre jechudan angawa United States dubatani jiru okkar barada bre qofa trillioni afurit qapti sadi adunya basisusa gabasan sararka adunya tokko gabase jira lamenu gabasa lekenyo duke sati hariro Ethiopia of China giddu guddate gara hariro tersimot cejere mutuman Ethiopia kanarattis gabasa finfinneran dakabe qamna Kuru da boda tidebina. Kopi fayas ni kabna da gifato ta kenya. Marafu agat umra sa ganta kenya tinu walintura. Ammo duf gara sorat tidebina.
Ganne da brakes. Barkumla maafku dani jahajachu. Akka gabaas hara baayetti. Biyi heddu heesatti jari biyi naga da wujad ani. Nama heddu rakki sujjira. Amerika lena akka gabaas daaba naga addunya koratutti. Hagad ibi naga da biyti hinkunini. Heddu keesamma mulla chujjirti. Daabi kunini biyi lolk abdula aletin rakkin warrike jirulle barres. Lole akkana kunini wansila addunyaan argachu male. Malte ganne da brakes. Dollara triliona kudani afuriti fi bilioni ibisa di dapsi sejada. Odu ju semane Jesus oni nwergite tijira tujube.
Edumachu sarran kanke ilakkaun kanin dandam nire finamota. Halilalen igat angalasisan. Jekum sif wal thale siyasarrat arin belbel. United States indabale waggadar bekofa dinagde dunyaran. Kisara dolar trillionan lakkaum gesi sejirajar awal tan dinagdef nagenya dunya. Misensa wal thakana kantan Michelle Breslor. Radio Sagale America gama Skypein in Naipsan akkas jedan.
Now even though peace globally is improving, we have seen declines for instance in the
Nagenya dunya fo ya demus fakenya fi United States giddugalesa baha fi nanole Africa kaba kesatigaru bor ademus argina biyota nagenya qabane fi nagenyi kesatti mullan giddu addadduman jirus dabaler kana jechun nagenya nanno addunya jiru giddu addadduma guddan jira jechud
Breslor tidabaludan addadduman siyasa United States kesa erga filanno president ma barakumala maf kudaja qabe ajjecha policy f halella shoror keso ta dabalate nagenya America isa kana durarra akka gadibu uf sababata e akka madala nagenya tijedan Michelle sararkan United States ratur te kudatokon gadibu e Oranalin biyota ratti geggeffaman biyota 1963 keessa United States 1944 jirti kunis kantay walitti bu'insi United States keessa yeroo dha gara yerootti hammaata ademu saatiin jedhan fakkeenyaaf sochin Black Lives Matter jed kan egalamille hokkara policy mormurran kan ka'e jedhan Michelle gabaas nageenya addunyaa madaalu haaraan kun akka agarsiisutti Sena keesat biyota digdami sadi keesat sadarkan shoror keesumma akkan dabale. Awropan halellale Faransay, Brussels if London keesat rawwatamanin miidhaan guddaan akkabuyyu naannoleen kun kanneen nageenyi keessa buufatani. Siriyaan waggoota shan walittaanuuf addunyaarraa biyya nageenyishee akkan gadi bu'e ta'u gabaasichi tuqeera.
Odotan tu dabarra Ethiopia tiya in mirginama egu seme guun yotan keesa jisa gallan dabran keesa ti gam mirginama egu tin Ethiopia keesa tira kole mumullate jedarratti gabas baas akkum khanaani labsi muddam su motum man baase jisa gallan keesa tu yu waan heddu ballesite mirginama heddu dabsifte jeda akkum khanaani marsala maane namkum diddami lamati fi dibbishani fi diddami shanit seer male hidani namlam asjobte edabani nami hagis addeti ammo hidamanille Esa tak hidaman mirkana tawu baachu saani tifi wan kees jiranin lakkin benni dubbad. War hidanille uga baasif naa jecha ule hamam tu daana gaar galcha. waan rakkin gargaraa keessa buusanii jedha samaguun ragaa warra hidhame bahirra argadha jedhuun. Samaguun rakkoolee jirtu sila akka dansaa odeeffachuu fi labsii muddamsuu ta'amme jirtu tanaa fi sodaa jirtuu fi waan akka akkaatii fi dhugaa jirtu akka dansaa qorachuu hin dandahine jedha. Samaguun odeeffannoo tana Oromiyaa godin 10-24 keessaa naannoo Amaaraati godin 4 fi aanaa 6 naannoo Uummata Kibbaa keessaa immoo godin 2 fi aanaa 2 keessatti odeeffannoo walitti guurradhee jedha. Bulchiinsi Finfinnee keessaa immoo odeeffannoo tana naannoo yakka Boolee, Qirqoo, Saraadaa, Aqaaqii, Qaallittii, Lidata, Kolfee, Qaraaniyoo, Nafas, Silk, Laaftoo fi Addis Katamaa walitti qabadhee jedha. Akka Samaguutti rakkoon uummata irra geetti ta'a jarii jechuu jirtanaayyuu ole fuula tokko tokkotti immoo akka Samaguutti giddeessanii nama buufachuu yookaan immoo waliin rafuu horii namirra saamuu walitti qabanii nama hidhuu fi nama hidhaa guuruu fi rakkoolee gargaraa keessa jiran namni tana baqachuu fi bahee badaa jedha. Kan biyya labbaqata kaan ammoo rakkinni gargara keessa turaa jedha. Mootummaan waan uummati gaafat kana akka gabaasa Samaguutti karaa qajeelaa seera qabeessi ta'een deebisuu male ukkaamse dubbachuu nama dhowwu hin mallee jedha. Samaguun akka mootummaan Itoophiyaa akkuma dhaabbileen akka tokkummaa mootummoota faan waajjirii koomishinii mirga namaatiif kan uummata faatilleen dhaabbilee gargaraalleen akkuma gaafachaa bahanii. Qabeenyaa fi lubbuu namaa tan irratti badde dhaabii walabaa akka qoratu eeyyamuuf gaafannaa jedha. Samaguun armaan durallee waan waxabajjii haga fulbaana 2009 keessa namtolchan jedhe paarlaamaa Itoophiyaatti himate. Mallaskaachoon oduu tan irratti waan Samaguun himatee fi warra dubbii ilaaltu irraa qorqoradhe deebii argachuuf itti deddeebi dadhabee jedha. Miseensi Kongireesii Ameerikaa tokko akka bulchiinsi pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp Afrikaa ardii oolaa siyaasaa miilgaa dhaabachuutti dadhabatanaa fi rakkinni gargaraa keessa jirtu tana quba qabaatu gaafate. Mariyaamaa Diyaalootti oduu tana nu erge kuna.
Addunyaa irratti biyyoota shaffisaan guddataa jiran 10 keessaa 3 Afrikaa keessatti argaman. Sadarkaan IMF baase akka agarsiisutti biyyoonni Afrikaa 2 akka biroon immoo biyyoota 10 shaffisaan guddataa jiranitti dhiyoo jiran. Kanatu hariiroo Yuunaayitid Isteetsi Afrikaa waliin qabaattu kan yoomiyyuu caalaa hedduu barbaachisaa taasisa. Koree hariiroo alaa kan mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi irraa Ed Royce akkana jedhu.
Our engagement with Africa is in the strategic interest of the U.S.
Hariiroon Yuunaayitid Isteetsi Afrikaa waliin qabdu tarsiimoo dantaati. Waa'ee gargaarsa namummaa taatamaa kennuu qofa otoo hin taane. Waa'ee dantaa dinagdee keenyaa, dantaa siyaasa keenyaa, dantaa nageenya keenyaa tarkaanfachiisuuti. Yeroon kun yeroo gara boodaatti irra deebinu miti. Keessumaa yeroo biyyoonni akka Chaayinaa ardittii keessatti akka jabaatti investii gochaa jiranitti.
Manni maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan Koongireesii Yuunaayitid Isteetsi wixinee seeraa Afrikaa keessatti piroojektiilee humna elektirikii babal'isuutti fuleeffate kan Electrify Africa Act jedhamu raggaasisee jira. Kana malees kan Yuunaayitid Isteetsiif Afrikaa gidduutti daldalaaf investimentii babal'isuutti fuleeffate seera duraan ba'ee ittiin hojjetamaa ture AGOA jedhamu irra deebee raggaasisee jira. Kan Afrikaa kibbaa keessa maaddeffate dhaabbata misooma induustirii irraa Mark Goliat waa'ee faayidaa seericha AGOA jedhamu akkanatti ibsan.
Within Africa, the GOA agreement has definitely offered African countries.
Afrikaa ma keessatti waliigalteen AGOA biyyoota Afrikaa fi carraa kenne jira. Biyyoonni akka Itoophiyaa fi Keeniyaa, Mooriishees, Leseeto fi Swaaziland waliigaltee kana simatanii oomishaalee isaanii gara gabaa Ameerikaatti ergatanii jiran.
Yuunaayitid Isteetsis ta'e Chaayinaa yookaan immoo biyyoota biroo waliin yeroon itti Afrikaan ofiishee hariiroo alaa barbaaddattu amma akka ta'e dubbatu beektonni. As Yuunaayitid Isteetsi Waashingtan DC keessa ka jiru Hawaard Yuunivarsiitii irraa Mohaammed Saalihu Kamaaraa innaa dubbatan Afrikaan warra michoomaaf itti dhufan simachuu qofatu hin taane ofii michooma barbaaddachuun dantaa ishee eeggachuuf tarkaanfachiisuudhaaf caalaatti ishee gargaara jechuun dubbatanii jiru.
Taamsa qasuu jirtan turre Adoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waan biyyitti 195 irratti waliigalte jijjiiram qilleensa addunyaa wayyeessuuf jedhan keessa ba'uuf dhibaachuusa arda murteessaa jechuun eegachuu jira. Pirezidaant Tiraamp gaaf filannoo Ameerikaatiif dorgommee pirezidaantummaatiif dorgomu kaaniyyuu jijjiirami qilleensa kun hin dhara waan addunyaan siyaasaaf jetteetiin hojjettee jechuun dubbate. Iraaqi keessatti waraanii ISIS ammallee akka dansa magaalaa Mosul keessa hin baafne waraan mootummaatiif milishootii ISIS lafa walirraa fudhachuuf walitti qophaa'uu jiran jaree kunniin masjiida Al-Nur kan Mosul gam dhihaa jirutti irratti dhoowwachuu fi fuula jirutti karaa cufee bombii karaa irratti awwaaluutti jira. namikale Afghanistan keessat bombiin dhumate 90 caale madoolelle nammo 104 caale fulaan akkanitti namii dhumate tunini bombii laf jalatti awwaalani Kaabul keessumattuyyuu fulaa bulchiinsi waajjirii mootummaa gugurdaan jiruu fi keessumattuyyuu fulaa embaasiin addunyaalleen hedduun keessi jiru. Kam kaanin lolee Siriyaa namkuum hedduu ficcisiisan malee laf hedduutti waladhuu jiran kaan amma gam biyyitana gara dhihaa deebi'uu jira achilleetti waraanni mootummaa humni dabalateetiin nama hedduu keessumattuyyuu ISIS achi baafachuuf keessatti loluutti jira. Waraanni Filippiins kaasila milishoota ISIS loluuf ba'ee kan dogongoreetiin waraan isaa keessaa magaalaa Maraawii keessatti 10 fixe 7 ofirraa mammadees akka ministeriitti isaa loonee Uttis waraana jechuu Lorenzaa jedhutti odeeffannoo dogoggoraatti waraan kan ficcisiise waraan biyyitanaa hedduulleen akka dogoggorii akkana hin jiraanne waan hedduu hojjechuu jirraa jedhanii jarilleen ISIS naannoo ofii keessaa baafachuu fi akkan loluu jira. Mootummaan Filippiins eegii biyyisaa keessattuu magaalaa Maraawii keessaa ISIS baasuuf loluu jalqabe tutturuu jira jara kan hedduu loleetiin keessaa baafachuuf deemuu jira oduun tanu.
Kanagaa jirtanas Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hariiroon Itoophiyaa fi Chaayinaa gidduu jiru ol guddachuu isaa ministiriin dhimma alaa beeksisee jira. Hariiroon kun cimaa adeemuun Doonaald Tiraamp pirezidaantii Ameerikaa ta'uun filatamuu yookaan immoo imaammata isaan ordofan waliin kan waliin qabanne ta'uullee dubbii himaan ministirichaa beeksisanii jiru. Gabaasaa Iskindir Fireew tujubeetu dhiyeessa.
Durumaanuu jabaatee jiraachuunsaa kan mul'atu hariiroon Itoophiyaa fi Chaayinaa daran cimuusaaf sadarkaa tokko ol butachuunsaa kan ibsame dhiyeenya erga biyyoonni lamaan walii galtee walii mallatteessanii booda. Har'a ibsa kan kennan dubbii himaan ministirii dhimma alaa obbo Mallas Alam akka jedhanitti waliigalteen kun kan mallatteeffame muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaalany innaa isaan walga'ii Beijing irratti argamanitti ture.
በዚህ ስብሰባ ላይ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተመረጠ የልዑካን ቡድን ተገኝቷል። ከዚህ
ወልገይ ከነረት ጅል ሙምጭ ሚኒስትር ኃይለ ማርያምን ሆገነ ሞርገሜ ጅራ ወልገይ ከናፎል ማገለ ተሪሮ ኢትዮጵያን ቻይና ወሊን ቀብዱራ ከንቱ በኑ ቻይናን የሮመረ ሞቱማ ፉመተ ኢትዮጵያ ጭነ ከዳበቱ ምቹ ጭምቱ ተውሼ ሞቱማን ቻይና አሜሪካን ሰጅራ አሪሮን ኩን ጭማፍ ጤኘትስ ገረሰደርካ ጉዳ ምቾ መተርሲሞት ጉደቹንሳ Hariiroon biyyoota lameenii walamantaa irratti kan hundaa'e ta'uusaa mirkaneessa.
Itoophiyaan gama adda addaan Chaayinaa waliin hariiroo isheen qabdu sadarkaa sadarkaadhaan guddataa deemuunsaa ragaan ministirii dhimma alaa biraa argame beeksisee jira. Akka ragaa argametti bara 2004 doolaara miliyoona 300 fi miliyoona 57 kan ture daldalli dinagdee bara 2015 keessa gara biliyoona 6 qabxii 37 ga'ee jira. Dinagdeen daldalaa kun giddugaleessaan waggaa waggaatti dhibba irraa harka 22 qabxee lamaan guddataa jiraachuu ragaan kun mul'isee jira. Abbootiin qabeenyaa Chaayinaa pirojektiiwwan 624 irratti hojjechuudhaan doolaara biliyoona 3 qabxii 86 baasuu isaaniillee beeksisee jira. Itoophiyaan bara 2012 keessa ka Chaayinaaf biyyoota Eeshiyaa ka biroon hundeeffame miseensa baankii investimentii ta'uun ishee ibsameera. Akka ragaa kanaatti Itoophiyaan miseensa baankii kanaa kan taate guyyoota 18 dura. Baankiin kun miseensota biyyoota 77 kan qabuuf pirojektiiwwan bu'uura misoomaa ilaalchisee jiraniif deeggarsa maallaqaa godha. Waliigaltee tarsiimoo michoomaa bal'aa muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam mallatteessan immoo hariiroo biyyoota lamaanii gama adda addaan ibsamu daran kan guddisu ta'uunillee ibsameera. Hariiroon Itoophiyaa fi Chaayinaa cimaa adeemuun kan ibsame pirezidaantichi Ameerikaa haaraan Doonaald Tiraamp gama Afrikaa akkasumas Itoophiyaa ilaalchisee imaammata isaan hordofan innaanni ifaa hin ta'in yeroo ammaatti. Imaammata Ameerikaa ka dursu imaammati isaanii kan Ameerikaa First jedhu Afrikaa fi Itoophiyaa ilaalchisee maal jechuu akka ta'e adeemsaan ibsama jedhamee eegama. Dubbii himaan ministirii dhimma alaa Obbo Mallas garuu hariiroon Chaayinaa waliin jiru cimaa kan adeemsaan guddataa kan dhufe malee filannoo Yuunaayitid Isteets waliin kan wal argu mitii jedhu.
Hariiroon Chaayinaa fi Itoophiyaa waggoota hedduu lakkoofsisee jira. Ameerikaa keessatti filannoon eega geggeessame reefu guyyoota 100 darba. Akka amantaa keenyaatti hariiroon kun gara hariiroo bal'aaf tarsiimootti naacoo filannoo Ameerikaa keessatti geggeessame waliin waan wal qabatu hin qabu. Itoophiyaa fi Chaayinaan dantaa waliin ta'e qabu. Kanarratti hundaa'uudhaan jireenya uummata isaanii jijjiiruudhaaf tattaaffii godhame ta'ee ilaalamuu qaba. Filannoo waliin argu. Itoophiyaan Ameerikaa waliin hariiroo cimaa qabdi. ይሄን የከነ ሚኒስተር ኢማላ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅኔን ጋር አሜሪካ ጤና ይመለን ሚኒስተር ኢማላ ዩናይትድ ስቴትስ ሪክስ ወሊን እና ወለርገን ከነሳ ምርከነሰን ኢትዮጵያ አፍሪካን ደንታ ወሊን ቀባጩ ሳኒፊ ምቹማን ሳኒጭ ማተውሳቲ
ወሊገልቴን ቶርቤ ቻይና ወሊን መለተ ይፈመ ቢዮተ ጉደተን ከሳ ቻይናን ምቹ ኢትዮጵያ ሰይ ጆታ ሰሰዮተይ ኡበመለስ ጋፈተመኒ ኢትዮጵያን አውሮፓ አሜሪካ ቻይና ሁንደ ወሊኑ ሀሪሮ ጭማ ቀብዲ ጅረን ኢትዮጵያፍ ቻይናን ሀሪሮ ዲፕሎማሲማ ከኑንዴ ፈተን በርዲ በቁደ ሰገሊፍ ቶርባ ተመከይ ሰተው ረጋንጅሩ ኒሙልሳ
አመየሩን ገልገለ ከይሳል ሰዓቲ ለማብ ደቂቃ ፍርተሚሽን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ቲሞ ዋሬ ቦደ ሰዓት ኮፍ ደቂቃ ፍርተሚሽን ተይጅራ ገረወለ ትጨና ወለ ገላና ጋሮም ሳከነ ሲነፈር ወሌ ሳቲብ ገላና ጋሮም ሳጉዳን ገለቶን ሰደደገ ፈቶ ተገኛ ከደጋጅር ተ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋ ነው ሮሞቲ ቶርበኒ ቴሮ ተኮ ከዲያቱ ቆፒ ፈያ ቆራናን ሃራን ቫይረስ ኤችአይቪ ረትገገሰም አብዲ ጋሪ ከኑን ሳይብ ሰመጅራ ገመካኒን ሞ ዱኩቦን ደዋሌ አንቲ ባዮቲክስ ጀደመኒን ፈዩረ ደቡን አዱኛ ረት ያዶ ኡሜጅራ ቆፒናራ ከነት ፉለፈታ ገረጃል እንደተን ሲነበርስ
ሃዮን ሳይንስ ዩኒቨርሲቲ ፒትስበርግ ከሳ ቆራና ሃራ ካን ደዋ ቫይረስ ኤችአይቪ ቃመ ከሳ ጣባምሲሱ አርጋቹት ነመገ ሱገገሰኒ ጅሩ ደዋ ፈረ ኤችአይቪ እናመጅሩ ለኮፍሰ ቫይረስ ኤችአይቪ ከቃመ ከሳ ሰደርካ አርጉን ለረክሳተ እት አከገዲቡ ጎቻጅር ተውስ ገሩ ቫይረስን ኤችአይቪ ዶኮቴ ካንንጅር ፈካቱስ ደዋሳ ነፉዳቹ ዳምናን ወል ሆሬ ሃራ ከኡመላጀድ ገባሳ ጆዲካፖ አስመ ቪኦኤ ራኤርግ ዳሪቀ ዮካን ኢንፌክሽኒ ቫይረስ ኤችአይቪ ራዱፉ ወልዳኑፍ የሮዴ ራፉዳታ ዱኩብሰቶ ናልተኮቲ ኪኒኒ ዮካን ደዋ ኢጀሶዶማ ዮካን ሰነጫላ ጉያት የሮቲ ፉዳታ ቱራንቱ ቱሬ ሰነዩ ቆሪቸ ከነወሊ ወልቀበቴ ረኮ ቃመነ ማረት ፊዱ ዮካን ሳይድ ኢፌክት ከነኒ ቀቡ ሐማድ የሮ አማገሩ ጉያት ቶክቲ ፉዳታ ጅሩ ደዋን ፈረኤድሲ ኩን ዱኩብሰቶኒ ኡምሪ አከዴረታን ሀገርጋሩ መሌ ጉቱማት ፈይሱን ደንደኘ ቫይረሲን ኤችአይቪ ቃመ ከሰ ዶኮት ቆረናን ቫይረሲ ኤችአይቪ ገቲ ጉዳ ባሲሳ በይ ቆረና ሰና አርገቾ ፊሞቶር በለመጋፈታ ቆረናን ኩን ቫይረሲ ቃመ ነማ ከሳ የሮ ኤራፍቱሬ በሩፍ ደንዴሲሳ Garu hagam qaama keessa akka jiruu fi hagam daariqa yookaan infekshinii akka uumu malu hin beekamne. Yeroo amma hayyoonni saayinsii yuunivarsiitii Pittsburgh keessa qorannaa haaraa hatattamaan gatiif haala salphaan vaayirasii HIV irratti gaggeeffamu argatanii jiru. Qorannaan haaraan kunis TZA jedhama. Kunis vaayirasii HIV kan wal horuu danda'u qaama keessa yoo jiraate kan agarsiisudha. Dr. Falagun Gupta qorannaa kana kanneen barreessan keessaa gameessicha. Dawaa farra eedsii maaliif vaayirasii HIV kan cal jedhee qaama keessa jiru akka hin ajjeefne yennaa ibsan?
They go into these 34 cells and they don't do anything. They do not express the protein, they do not express the virus.
Gara macaacura CD4 jedhamanii ni deemu garuu homaan godhan vaayirasichi sadarkaa maaliirra akka jiru hin ibsan. Pirootiinii jirurrattis kan mul'isan hin qaban. Kanaaf qaamni namaa vaayireesiin HIV qaama keessa akka jiru hin beeku.
Hin argamuu hin qabamu taanaan ajjeesuunis hin danda'amu jedhan. Dawaa fudhatanis vaayirasicha ajjeesuu kan danda'u yoonni ifatti mul'ate qofa. Vaayirasiin ituu hin ba'in cal jedhee qaama namaa keessa taa'a taanaan dawaan kun hin hojjetu jedhu Dr. Guuftaan. Qorannaan haaraa argame kun vaayirasii riphee qaama namaa keessa jiru meeqa akka ta'e baruuf gargaara. Kun kan ta'u namoota dawaa farra HIV fudhataa jiran irratti yoo ta'u isa duraan yaadamerra dachaa 70 dabalee agarsiisa qorannaan inni haaraa kun. Dr. Guuftaan akka jedhanitti vaayirasii HIV qaama keessa of dhoksee jiraatu akka sossou gochuun yoo danda'ame dawaa amma jiruun mara isaa fixuun hin danda'ama. Kanaaf vaayirasicha akka sossou ka godhu dawaa haaraa ka vaayirasii HIV dadammaqsu jechuu isaaniiti nu barbaachisaa jedhu. Qorannaa haaraan TZA jedhamu kun lakkoofsa vaayirasii HIV kan qaama keessa jiru baruun dawaan kenname hagam hojii quubsaa akka hojjete baruuf nu dandeessisee jedhan Dr. Guuftaan.
A series of drugs are being tested and we are also testing that can unlock those things that we're keeping the virus on check.
Dawaa gosa hedduutu qoratame. Vaayirasii HIV qaama keessatti dhoksee jiraatu irrattis qorannaan geggeeffamee jira. Vaayirasiin kun hin ba'u. Takkaa baanaan garuu dawaan amma namoonni fudhataa jiran ajjeesuu ni danda'a. Akkuma waa argatanii qiyyaafatanitti dhukaasuuti. Vaayirasicha barbaaduu qabuu akka ba'u gochuu sana booda ajjeesuudha.
Dawaa haaraan kana gochuu danda'u yoom gabaarra ooluuf deemaanni jedhu hin beekamu. Garuu Dr. Guuftaan akka jedhanitti dawaa haaraa kana keessaa lama yaaliif hojiirra ooleera. Ba'iin yaalii duraarraa argame kun hagas abdii guddaa ka kennu miti jedhan. Dawaa kanneen biroo lama yookaan sadii ta'an immoo hojjetamaa jiran. Isaan kun hojiirra oolanii bu'aa quubsaa argamsiifnaan jedhu Dr. Guuftaan dawaalee kana keessaa hagi tokko walitti dabalamanii vaayirasichi akka mul'atu gochuu dandeenyaan dawaa namoonni fudhataa jiran vaayirasicha fixuu danda'a. Kana malees qorannaan TZA jedhamu kun vaayirasiin HIV hundumtuu qaama keessaa dhumuu argisiifnaan malli kun fayyisuu danda'eeraa oduu jedhu tarii maaltu beeka dhaga'amu malaa jedhan. Mata duree biraatti ceena. Dhukkuboonni baakteeriyaa adda addaan dhufan dawaalee antibiyootiks jedhamaniin fayyuu dadhabuun addunyaa irratti rakkoo guddaa ta'ee jira. Hayyoonni eegumsa fayyaa akka jedhanitti dawaaleen antibiyootiks jedhaman hamma ajajameerraa hanqisanii fudhachuun akkasumas callisanii caalchisanii fudhachuun dhukkuboota baakteeriyaan dhufan gama fayyisuun danqaa uumaa jira. Dhukkubi dawaanii fayyaa ture booda keessa deebisanii yeroo fudhatan fayyisuu dadhabaa jira. Kun immoo jireenya dhukkubsattootaa balaaf saaxilaa jira. Dawaalee antibiyootiks haaraa kan daran fayyaa namaa irrattis hubaatii fiduu malan hojjechuu manna. Qorattoonni dawaalee amma jiran qabiyyee isaan ittiin hojjetaman fooyyessuutti jiran. Seenaan milkaa'inaa ka dhiyeenya kana Kaaliforniyaa irraa dhaga'ame Scripps Research Institute'n gaggeeffame tokko. Innis hayyoonni saayinsii dawaa duraan turee fi vaankomaayisin jedhamu kan waggootii 60 dura argame dhukkuba baakteeriyaan dhufe dawaa biraan fayyisuu yoo didellee itti gargaaramaa turan. Akkaataa dawaan vaankomaayisiin ittiin hojjetame keessaa waan jiru jijjiiran kunis haala ittiin nama fayyisuu danda'u keessaa waatti dabalaniitu. Haala akkasiin dawaan vaankomaayisiin dachaa 1,000 dhukkuba baakteeriyaan dhufan fayyisuun bu'aa quubsaa argamsiise. Waaltaa ittisaa fi to'annaa dhukkubootaa kan Yuunaayitid Isteets isa Atilaantaa jirurra Joorjiyaa Paatal akka jedhanitti
modifying vancomycin and now making it a drug that's active even against bacteria that
vancomycin bifa haran foyesene akka caalaatti hojjetu gochuun bakteeriya saduraan ajjeesuu dadhabe amma ajjeesuu danda'uunsa hedduu gargaara. Kana gochuun daawalee waggoota dheeraaf hojiirra oolaa turan haaressuun akka danda'amu gochuuf carraan jira.
Jaarmeyaan fayyaa addunyaa akka jedhutti dhukkubi dawaan fayyuu dadhabuun uummata addunyaa fayyaa isaanii irratti rakkoo guddicha ta'ee jira. Paatel akka jedhanitti rakkoon kun akkam jabaa akka ta'e baruun rakkisaadha. Sababiin isaas biyyoonni addunyaarra jiran hedduun waan isaan mudate gabaasuuf laaboraatoorii qorannoo ga'aa hin qaban. Dhukkuba dawaa jiru fayyisuu dide isa haaraa fi fooyya'aa ta'een fayyisuun akka barbaachisu dubbataniiru. Garuu akka dhukkubi sun hin uumamne waan gochuu qabnu keessaa hedduu jiraa jedhanii.
We need to have good infection control. We need to make sure that we're using antibiotics.
Mala ittiin daariqa yookaan infekshinii haala gaariin itti to'annu qabaachuu qabna. Daawalee antibiotics jedhamaniin sirriitti gargaaramuu qabna. Qorannoo laaboraatoorii sirrii ta'e kan dhukkuba daawaan fayyuu dadhabe agarsiisu barbaachisa. Mala adda addaatti gargaaramuun bu'a qabeessa ta'uuf gargaara.
Dawaa haaraa arguu qofti ga'aan ta'uu jedhan biyyi kamiyyuu dhukkuba dawaan fayyuu dadhabe jalaa miliquu hin dandeenye. Kanaaf sadarkaa addunyaatti yaaliin godhamu barbaachisaa ta'a. Garuu rakkoon dawaa dhukkuboota fayyisuu dadhabuu kun kan itti fufuu malu fakkaataa jedhaniiru. Kanumaaniin kanarraa xumura dhaggeeffattoota keenya an jaallannee gammadaadha.
Dhaggeeffattoota keenya yeroo hafeef immoo gara soraattan sin dabarsa.
Ayyalam mataa oduu deebi'ee isanitti hima. Itoophiyaatti yaa'in mirga namaa eegusseme guunii dhiyoo tana waanjii sagallan dabran keessatti gama mirga namaatiin Itoophiyaa irratti geetti jedhee gabaasa gargara irratti baase. Akkuma kanaan marsaa lamaan 22,525 seer malee hidhamee nama lama as cobtee dhabanii haga 8 ammoo hidhaan isaanii mirkana taatullee gara isaan keessa jiran hin beekanii jechuun dubbate tan irratti mul'iskachuun gara bulchiinsa yookaan ammoo gara dubbii. Tan irratti mootummaa irraa deebi argachuuf ammatti hin dandeenye. Miseensi Kongireesii Ameerikaa tokko akka bulchiinsi pirezidaanti Ameerikaa Doonaald Tiraamp ardii Afrikaa ta'oola siyaasa miilga dadhaabachuu dadhabeef waan hedduu irratti Afrika qubqabaatti gaafate. Waraanni Al-Shabaab kalee gama keenyaa keessatti kaabaan barumsaa tokko gubeetiin barsiisa tokkollee fudhatee badeeni sunuma irratti barsiisa tokkollee ijjeessa. Akka miseensi marmarii keeniyaa tokkoo VOA'tti himetti waraanni kun ollaa faajjii jedhan godin gaariisaa irraa kiiloomeetira 90 fagaadduudeetiin lolee jalli kun barsiisaa fudhata malee tokkollee ijjeese waan hedduullee tolchee makiinaa poolisiillee gubee jechuun dubbate. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waan biyyitti 1995 irratti waliigal jijjiirama qilleensa wayyeessuu fi seera asiin duratti mallatteessan Ameerikaan fudhachuu dhabuusii isaatii tokkoon dubatti amma jalqabe jechuu isaatii tokkoon dubatti beeksisaa jedha. Addunyaan gamuuf jirtuutti qilleensa ammaachaa deemuu jira kana wayyeessuu fi ganna lamaan duratti keessumatti bara pirezidaanti Obaamaa seera kan irratti waliigalte akka pirezidaanti Tiraamp gaaf duul filannoo irratti jedhetti jijjiirama qilleensa dubbii siyaasaati ta'a qorattootaa fi hayyoota hagee tokko beekaa uumanii jechuun dubbate. Iraaqii keessatti waraanni ISIS ammallee akka dansaa magaalaa Mosul keessaa hin baafne waraana mootummaatii fi milishootii ISIS tan irratti walitti qophaa'uu jiranii ISIS illeen mana masjid Al-Nur jedha keessaa bahuuf yookaan ammoo achi keessaa bahuu diduu fi bombii awwaalaa karaa cufa achirratti dhoowwachuutti jirti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:30 walakkaa jalqabee aga sa'aa 3:00 meetir baandii 19 meetir baandii 22 fi meetir baandii 25 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.